Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră. Întâlnire de suflet, pentru că așa este orice întâlnire cu bunicii la Radio Vocea Speranței. Bun venit, domnule pastor Cristian Voicu.
Bun găsit!
Este bucuria noastră să fiți mereu împreună cu noi și chiar dacă nu sunteți live în studio lângă noi, eu știu că inima bate pentru bunici și ne sprijiniți ori de câte ori aveți și dumneavoastră posibilitatea și noi aici.
Cu toată inima.
Cu toată inima, pentru că vorbim despre inimă și vorbim despre minte. Reluăm subiectul nostru în cadrul ciclului mare, îmbătrânește inteligent. Reluăm importanța minții, a gândurilor, importanța unei sănătăți globale, aș putea spune, și reluăm discuția despre binele nostru al bunicilor. Am vorbit care este relația dintre minte și trup. Am vorbit despre legi, despre dietă, despre influența trupului asupra minții, dar și a minții asupra trupului. Și chiar dacă vom mai relua unele lucruri, niciodată nu va fi prea mult. Să înțelegem bine cât de important este ca să-i slujim lui Dumnezeu cu toată puterea noastră, cu toate forțele noastre și cu mintea și cu trupul. Așa că aș vrea să discutăm astăzi, domnule pastor, despre legile care guvernează mintea. Se pot schimba aceste legi?
Nu, că în orice domeniu legile au un anumit aspect fix în care noi nu ne putem mișca foarte mult. Probabil că în cadrul unei anumite legi, înțelegând despre ce este vorba, poți să creionezi un plan și acolo există un spațiu de mișcare. Așa cum, de exemplu, în legile circulației, ai șoseaua, te poți duce la dreapta, la stânga, adică sunt posibilități de mișcare în cadrul legii. Dar dacă nu respecti legea, înseamnă că ești de pe șosea. În afara șoselei înseamnă șanț, prăpastie sau
accident, moarte.
Deci este clar că aceste legi, ele nu sunt date de Dumnezeu în defavoarea noastră, ci în favoarea noastră.
A, dumneavoastră ați pornit din start vorbind despre legile date de Dumnezeu. Eu am adresat întrebarea ceva mai larg. Mă gândeam că omul poate iese de sub jurisdicția lui Dumnezeu și își alege alte legi care să-i guverneze mintea și viața.
Bine, acum nu e posibil ca anumite coduri legislative să cotin că nu sunt din partea lui Dumnezeu. Din punct de vedere biblic însă, noi descoperim că Dumnezeu este Cel care a pus legi și în domeniul sănătății, și din punct de vedere social, și din punct de vedere economic. Observați, uitați, economic. Se fac bani, nu? Și poate să fie. Ăștia cu bani sunt niște șmecheri și fac tot felul de lucruri rele. Ei, nu este așa. Nu este așa. Or fi ca în orice domeniu și oameni răi.
Și.
Dar știința economică, financiară e foarte fixă, foarte riguroasă. Cum ieși din cadrul ei, înseamnă că vei avea pagube. Și pagubele când este la macroeconomie sau macrofinanțe sunt imense. Probleme de cantități foarte mari de bani. De unde? Dintr-o greșeală de calcul. O greșeală de nerespectare a unor principii, reguli.
Clar stabilite.
Care le sunt scrise în cărți și calculul acela poate să-l facă oricine. De aceea vine un anumit finanțist și spune, uite cu tare, n-a făcut ce trebuie. Sau sunt unii cu unită vocație, care fac anumite previziuni. Situația asta de acum nu este cea mai bună. Medicul, situația ta nu e... Dar de unde? Sunt niște analize economice, medicale, sociale, care îmi spun mie că anumite lucruri nu sunt în regulă. Acest lucru e valabil pentru fiecare dintre noi și la nivel individual sau la nivel de familie. La nivelul acestei armonizări între minte, spiritualitate, moralitate și trup. Toate acestea trebuie să meargă într-o relație foarte strânsă, ajutându-se una pe alta. este ca și cum ai vrea să stai pe un scaun cu trei picioare, dar tu n-ai unul. Ai doar două picioare, pe cum să stai? Sunt niște reguli.
Ele... Poți sta în echilibru o perioadă, apoi obosești
și cazi. Da. Când însă și scaunul cu patru picioare, când n-ai un picior, ați văzut că te dezechilibrează, trebuie să fii foarte atent. Ei, aceste principii sunt tocmai ca noi să ne păstrăm echilibru în viața noastră din multe puncte de vedere.
Domnule pastor, și dacă este așa de clar și așa de bine și frumos, de ce se încalcă aceste legi care guvernează mintea și care guvernează tot ce trăiește pe acest pământ?
Păi, eu aș da două exemple. Unul din ceea ce noi am mai discutat în ce privește alimentația. Pofta. Ne place să mâncăm ceea ce nu este sănătos. Pentru că are gust, arată bine și așa mai departe. Dar noi constatăm că acele alimente ca produs în sine sau mâncare gătită după un anumit procedeu. Și noi am explicat la vremea potrivită și lucrurile sunt știute. Păi bine, mănânci, pe moment nu o să se facă rău, chiar și pe moment câteodată o încurci. Termen mediu, asta însemnând luni de zile, pe termen lung, ani de zile, sigur 99% va apărea boala. Alt exemplu, în relațiile sociale, și noi am vorbit, pentru că tratăm problemele acestea relațiilor și mai ales la o vârstă înaintată, când ai nevoie de liniște, de armonie, ai nevoie de un cuvânt liniștit spus de tine sau de altul. Normal că activitatea ta s-a diminuat. Nu te mai duci la servici, nu mai ai atât de mulți prieteni, chiar dacă ei nu te întâlnești cu ei, dar cu familia. E, datorită unor legi sociale bine stabilite de Dumnezeu sau de relații, de comunicare distorsionate, apar dificultăți în modul nostru de a duce viața de familie. Supărări, nervi, strigări.
Și un duh mâhnit.
Un duh mâhnit. Nu te mai vizitează, nu-ți mai dă telefon.
Se întrerupe relația.
Se întrerupe relația. De unde? De la un cuvânt nepotrivit, de la o ieșire nepotrivită, a unuia sau altuia. Să știți că nu este apanajul bătrânilor să fie calmi. Sunt și persoane în vârstă care datorită vremii, vârstei, bolii, la un moment dat scapă. Dar și tânărul, chiar dacă nu are
ani, el este la fel de
și
stresat.
El este tot atât de stresat. Și atunci respectăm niște reguli, niște norme, ca lucrurile acestea să fie păstrate pe făgașul cel bun.
E foarte important ceea ce ați spus și aș reveni puțin. Chiar dacă suntem redundanți, trebuie să ne iertați, dragi prieteni. Aș reveni puțin la un exemplu care ar părea bun, dar în realitate ne face rău. Chiar și hrana vegetariană sau ovo-lacto-vegetariană, dacă este în cantitate mare și nepregătită corespunzător, ne poate face rău. Și aș da exemplu celebrelor chifteluțe pe care le facem din legume și din tot felul, din năut, din soia, din absolut orice se pot face chifteluțe, dar pe care le prăjim în ulei. Sau poate le condimentăm prea mult și în cantitate mare, sigur, fac rău. Reamintim procedeile despre care am vorbit aici de multe ori cu Madi și cu celelalte prietene ale noastre, cocerea în cuptor, care elimină pur și simplu grăsimile care le pot face rău.
Și elimină prăjeala, respectiv,
prăjeala.
Care face foarte mult rău.
Un lucru aici, fără să intrăm în stricarea echilibrului, tot la Dumnezeu trebuie să venim pentru a ne reseta gusturile și să-L rugăm pe Domnul nostru să ne readucă papilele gustative în bună funcționare, astfel încât să nu vrem doar prăjit, doar sărat, doar acru, doar foarte dulce. Dacă ele sunt sănătoase, atunci vom sesiza imediat și dulcele și săratul, nu mai trebuie cantitate mare. Toate conlucrează. Dumnezeu a făcut ca mintea noastră să fie în regulă și în echilibru dacă ținem cont de absolut toate. Un lucru pe care noi, bunicii, nu prea îl luăm în seamă este munca în exces, domnule pastor. asta poate fi rău pentru că munca și activitatea te ține în forță, te ține tânăr. Când poate deveni un dușman munca?
Deci ca în orice domeniu, alimentație, somn, muncă, orice, dacă nu este în echilibru, devine dăunător. Noi am vorbit cu alte ocazii despre sedentarism. Deci a nu activa, a nu face mișcare, care produce lucruri foarte grave și creează mari probleme sănătății. E, și munca excesivă, la fel, este dăunătoare.
Activitatea excesivă,
care poate să fie de multe feluri. Să spunem că cineva stă la calculator, nu? Dacă stă acolo la calculator, pentru că asta este serviciul lui, foarte mult și nu face pauzele necesare sau mișcare să dezmorțească încheieturile, este foarte rău. De asemenea...
Bunicii care ies la pensie și sunt pur și simplu împovărați de treburile familiei.
Da, și vârsta spune cuvântul, să știți, adică chiar dacă noi avem inima mare și dorim să facem anumite lucruri pentru binele celor dragi, până la urmă constatăm că puterile nu mai sunt ca la 30 de ani și va trebui să ne luăm măsurile de precauție, cunoaștem măsura lucrurilor, să ne stabilim noi ritmul, nu mai e viteza de altă dată. Cantitatea, nu mai poți să faci același lucru. Nu mai poți să ridici cât ai ridicat altă dată.
Dar nu stricăm relațiile în familie? Nepoții noștri sau copiii noștri abia așteaptă să ieșim la pensie, să facem noi niște lucruri, să-i degrevăm pe ei. Nu stricăm relația în familie?
Nu, nu stricăm, pentru că noi în relație de familie trebuie să păstrăm o comunicare corectă în care să ne exprimăm atât punctul nostru de vedere, ei și la exprimă pe a lor și facem un plan de comun acord în care fiecare să fie, știți, un principiu, câștig-câștig, adică fiecare să câștige. Uite, și eu, ca bunic, câștig, că vă ajut, îmi umplu sufletul și parcă mi încarc bateriile, dar dacă mă istovesc, în 3-4 zile trebuie să stau după o săptămână la pat sau să mă duc să mă internez. Nu așa. Deci totul trebuie calculat în funcție de posibilitățile fiecăruia.
Deci de măsură, trebuie avută măsură în toate.
Și trebuie ținut cont de particularitate, pentru că o persoană în vârstă poate mai mult. Vine cine? Păi cum nu poți? Că uite mătușa care are cu 5 ani mai mare ca tine. Poate! Și stă și muncește de dimineață până seara. Da.
Pentru unii că pot, alții
mătușa
nu pot.
Are o condiție fizică mai bună. Eu nu am. Deci în funcție de posibilitățile care le avem. Cineva are, de exemplu, discopatie, altcineva are diabet, altcineva... Și atunci, în funcție de aceste situații, adaptăm tot programul vieții ca să fim pe un făgaș corect. Și vedeți că spune acolo Biblia un lucru minunat. Trupul nostru, și când spune Biblia trupul nostru, se referă în... din perspectivă holistică. Nu e trupul în sistemul dualist, platonic, trup și spirit, nu. Trupul nostru, care înseamnă trup, minte și spirit, este templul Duhului Sfânt. Atunci noi trebuie să avem grijă cum ne comportăm față de acest templu. Să am o atmosferă bună sufletească, de aceea mi-ajut nepoții. Să am o condiție fizică bună, nu sedentar, stau toată ziua în pat, dar nu muncesc foarte mult și de asemenea am și un echilibru al minții. Nu toată ziua gătesc, mă duc și studiez, îmi fac lecțiunea. Măi copii, eu miercuri după amiază mă duc la oră de rugăciune, că mă întâlnesc cu un grup de surori, ne rugăm pentru voi, pentru nepoții lor și mă încarc și eu sufletește, spiritual. Adică le am pe toate în atenție, ca nu cumva ceva să fie
neglijat. Așa este. Dragi prieteni, vorbim despre legile care guvernează mintea. Dacă doriți să intrați în direct și să ne spuneți experiența dumneavoastră legată de așa ceva, 021-269-0808 este numărul la care ne puteți suna. Care sunt marile legi ale lui Dumnezeu pe care le-a pus în mintea și în trupul nostru și în viață în general?
Una dintre ele pe care le văd foarte importantă și e valabilă la orice vârstă este principiul cauză-efect, care mi se pare foarte important. El este, cum am zice noi, foarte simplu și cunoscut de toată lumea, regula de trei simple. Da, regula de trei simple. Vă spun eu că dacă dăm acum la oameni care au făcut liceu să vedem cum e regula de trei simple, să știți că nu mai știu. De ce? Pentru că odată ce nu o uzitești și nu o pui în lucru, să te gândești la ea, o pierzi din vedere și neavând exercițiu, normal că dacă ți-o arăt acum, o știi și o... A, gata, acum mi-am adus aminte. Cauză-efect înseamnă că orice ce facem noi sau spunem noi, se va termina cu ceva. Acel ceva
va avea reacție.
Va avea reacție. Acel ceva înseamnă efectul.
Țineți minte ideea, avem pe cineva în direct. Bine ați venit în emisiune!
Bine v-am găsit, pacea Domnului!
Pace!
Am intervenit mai mult să pun o întrebare.
Vă rugăm!
Dacă, de exemplu, suntem la vârsta când ar trebui să fim bunici, dar nu suntem, și avem așa o pornire interioară pentru pitici, de exemplu, eu sunt bunicuță, deși sunt ușor bolnăvioară, merg și am grijă de alți copilași din alte familii, pentru că simt așa o pornire interioară pentru lucrul acesta. Vreau să știu de unde vine această pornire.
Oh, ce frumos! Ne pare rău că sunteți bolnăvioară și sperăm ca Dumnezeu să refacă și acest echilibru.
Cred că, eu știu, este ceva așa, ca să nu mă preamăresc, pentru că această boală am avut-o toată viața și e moștenită din familie, și dar totuși nu mă împiedică să iubesc foarte mult copiii și să am grijă de ei și să încerc să le împărtășesc din ceea ce știu eu.
Foarte frumos. Vă mulțumim pentru întrebare. Rămâneți pe frecvență și domnul pastor vă va da și un răspuns.
Foarte bună întrebare. Foarte bună. Și ascultătoarea noastră sesizează ceva de nuanță. În noi există ceva pus de Dumnezeu. Ceva care înseamnă dragoste. Și această dragoste noi o manifestăm în multe feluri. Dragostea înseamnă milă. Dragostea înseamnă bunătate.
Grijă.
Grijă, părtășie. Dragostea înseamnă relații sociale, prietenie. Asta este dragoste.
Respect.
Se împarte.
Multe,
foarte multe. Ascultătoarea ne scoate în evidență faptul că chiar dacă dânsa nu este bunică, are. Păi, acolo este un resort. Este un potențial pe care Dumnezeu ni l-a pus. Hai să mai dau un alt exemplu. Am fost într-o vizită la o familie care avea un bebeluș și vrea să facă o rugăciune pentru el. Dânșii nu erau din biserică, dar cochetau și cu o rubedenie de-a dânșilor. A fost foarte frumos. Și mămica, din discuțiile care le-am avut acolo, a rezultat că până să aibă copilul era o... să zicem așa, o soție tânără, comodă și mofturoasă.
Alintată,
și alintată și așa mai departe. Nu, astea erau chiar cuvintele dânsei, deci nu. Da. Eram o mofturoasă. Și odată cu apariția copilului s-a schimbat tot. Ce nu-mi vine să cred. Eu care am fost și cum sunt acum, grijulie, se scoală, muncește. De ce? Că a apărut pruncul. Deci se produc niște transformări care se produc și atunci când vine vremea de a fi bunic. Vine,
se reactivează
alte forțe simți nevoia. Faptul că dânsa își pune potențialul la schimbător este foarte bine. Bine pentru dânsa, pentru că comunică, se deschide și manifestă.
Și face ce-i place.
Și face ce-i place, dar nu numai că îi face ce-i place. Aceea ce-i place și pus de Dumnezeu face bine celorlalți. Face bine copiilor. Dar surprinzător, din ceea ce faci bine altora, mai ales copiilor, aduni pentru tine bogății nestemate, tot ce vrei. Fără bani și fără plată. Domnul să vă binecuvinteze în continuare și mergeți pe această linie pentru că este plină de surprize plăcute din partea lui Dumnezeu.
Deci tot ce este bun și frumos vine de la Dumnezeu.
Vine de la Dumnezeu, da.
În mintea noastră, în sufletul nostru.
Și El le-a pregătit dinainte, observați? Adică e acolo. Eu n-am știut.
Și dacă nu le punem la schimbător, se pierd.
Se pierd, dar numai că se pierd, se produc acolo anumite vătămări. Uh-huh. E ca și cum ți-e foame și tu nu mănânci. Nu mănânc.
Bea un pahar de apă.
Bea un pahar cu apă. Și la masa următoare mai bea încă un pahar cu apă. Merge treaba aceasta.
Se potolește foamea pentru un timp, dar...
Dar la un moment dat se produce o rană. Ceva, o dereglare. Corpul slăbește. Deci se produce o anumită slăbiciune. Eu am nevoie să mă încarc și atunci mă hrănesc, mă hrănesc spiritual, afectiv, emoțional. Prin cine? Prin oamenii de lângă mine, oameni care pot să fie în familia mea, nepotul meu, sau poate să fie nepot, nu de la copil, ci un nepot de la altcineva.
Sau un străin, un vecin.
Sigur că da. Ați observat atunci când te întâlnești, este experiența mea, mă întâlnesc la biserică cu tot felul de oameni și prieteni care nu sunt din biserică, dar sunt prieteni, nu cochetează, le place Biblia, ascultă predica, cântăm împreună, dar copilașii aia cu care te împrietenești, vă dați seama, și o vârstă. Surprinzător, eu nu mă văd la vârsta asta.
Chefu de joacă și...
Da, îmi place, mă duc la copii, îi strâng în brațe. Imediat, deci, acum el își dă seama, mi-aduc eu aminte când eram așa și mă uitam la o persoană de 50-50 ceva de ani, ziceam, o, ăsta e bătrân. Am, eu am mai mult, nu? Deci sunt foarte bătrân.
Deci la dumneavoastră sunt foarte activate, reactivate, toate...
Da, și să te duci și să simți cum îți încarcă bateriile. Uh-huh. Pruncul ăla, mititelul ăla care el de-abia bânguie
care
acolo.
Care îți dă mânuța, mânuța când îi întinzi tu degetul,
de
el îți prinde.
De unde vin
mânuța?
Aceste energii? Nu este așa că Dumnezeu a pus în fiecare dintre noi o forță spirituală și de dragoste care trebuie să fie împărtășită. Această împărtășire este o normă, e o lege. Da, da. Dacă nu ne împărtășim, nici nu adunăm. Nu dau, nu voi primi.
Și nu am cum să dau mai departe când poate se ivește ocazia. Vorbim despre legile care guvernează mintea. Dumneavoastră ați amintit una foarte importantă, cauză-efect.
Cauză-efect. Și am să vă dau un gând care mi se pare foarte important. Noi studiem și ne place din scrierile Ellenei White. O apreciez foarte mult, dar aș vrea să fac această mică paranteză. Nu este așa cum spun unii că noi am făcut din Ellen White un al doilea Dumnezeu sau că este Fecioara Maria adventistă. Nu. Ellen White este o persoană ca oricare alt scriitor din Biblie care are un mesaj foarte important. Sfătuiesc pe cei care ne ascultă să citească din scrierile acestei scriitoare prolifice și fără să aibă prejudecăți și să ia lucrurile ca atare.
Știți cum mi-am imaginat-o eu și cum am considerat-o când am venit la Dumnezeu și am intrat în biserică? Ca pe o prietenă mai mare și înțeleaptă care a avut atâta contact cu Dumnezeu încât poate să mă sfătuiască și pe mine, poate să-mi spună din ce spune ea pot alege pentru mine clarificări în absolut orice problemă.
Și ce îmi place foarte mult la dâns este faptul că ne trimite de fiecare dată la Biblie,
la Dumnezeu,
la Dumnezeu.
Ce a spus Dumnezeu.
Și îl prezintă pe Iisus Hristos în măreția și gloria numelui Său și aduce în laudă bunul Iisus, Mântuitor și Domn. Iată ce spune dânsa. Răul are succes numai în aparență, nu și în realitate. Copilul care lipsește de la școală, tânărul care este superficial în studiile sale, contabilul care înșală patronul, oameni din orice domeniu de activitate și de orice profesie, care sunt necinstiți față de responsabilitățile ce le-au fost încredințate, se pot lăuda cu faptul că atâta timp cât greșelile lor sunt ascunse, ei reușesc să profite. Dar nu este așa. Ei se înșală singuri. Secerișul vieții este caracterul, iar acesta decide viitorul, atât al vieții de acum, cât și al vieții veșnice.
Dar cum poți să ascunzi de Dumnezeu un lucru? Ascunzi de oameni, dar de Dumnezeu. Și apropo de cauză și efect, tot ce faci va avea efect. Se
tot ce faci,
tot ce faci
are
acum.
Efect.
Da. Bine sau
are,
rău?
Are efect în primul rând asupra conștiinței tale. Tu știi că ești un om necinstit. Tu știi că te-ai dus la examen nepregătit.
Asumă-ți și faptul că îți poate pica un subiect pe care nu-l știi.
Se adună în timp. Mai târziu, când cineva va face la fel cu tine, cum ai făcut tu cu altul, ți-ar conveni?
Nu, scoți cureaua și aplici pedeapsa, da, copilului tău care...
Cauză, efect. Deci cel mai bine este să semăn corect, să fac ceea ce trebuie. Chiar dacă nu mă vede nimeni dintre oameni, știind că eu am ceva de făcut, cu responsabilitate înaintea lui Dumnezeu. Și îmi place foarte mult gândul acesta. Scopul suprem al vieții noastre nu este acumularea de titluri, de bani, de, ci onoarea lui Dumnezeu. Eu sunt reprezentantul lui pe pământ și eu aduc onoarea lui Dumnezeu. Ce frumos!
Și atunci celelalte bani, funcțiile...
Ele sunt colaterale. Ele sunt niște anexe. Dumnezeu mi le dă...
Ele vin și ele...
Sigur, el îmi dă potențial. Dumnezeu îmi dă sănătate, înțelepciune, putere de muncă, bani, îmi dă anumite instrumente cu care calculatorul, ciocanul, roata, mașina, motorul, de ce mi le-a dat? Să le folosesc în așa fel încât să realizez lucruri bune pentru semenii mei,
dar aducându-i
slavă lui.
Deci în tot ce facem să-i aducem slavă.
Cauză, efect. Efectul final al vieții noastre trebuie să fie gloria lui Dumnezeu. Și îmi plac gândurile Mântuitorului. Căutați mai întâi împărăția cerului și neprihănirea mea. Și toate celelalte, le veți avea pe deasupra.
Domnule pastor, este adevărat. Dar noi vorbim aici între noi, bunicii, care ne-am obișnuit cu Biblia și cu ce spune Dumnezeu. Dar astăzi, uitându-te astăzi la tot ce înseamnă politică, administrație, viață, cum poți să-i spui unui copil să învețe, să învețe bine, să facă o facultate, să câștige experiență și tot ce trebuie, când el vede că și fără studii, doar printr-o șmecherie foarte bine drămăluită, poți să te descurci în viață și te descurci mai bine decât cei care și-au bătut zilele și nopțile cu examene și cu...
Dar cred că acest lucru apare puțin mai târziu în viața copilului.
Dar cum să înțeleagă el astăzi?
La adolescență își dă seama că unii mai fac șmecherii. Sau poate când e mai mic sunt ceva nedreptăți pe acolo, pe la școală. Însă, principiul cauză-efect înseamnă că eu ca părinte... În mod corect, l-am învățat pe copil de mic să fie onest și să fie corect. Chiar dacă a luat o notă slabă, să vină să-mi spună și noi vom munci împreună să corectăm. Nu cu bătaie, nu cu disciplină, nu cu strigări. Cum de-ai luat nota asta? Mă faci de rușine! Nu!
Nu eu sunt personajul principal. Este copilul care trebuie să crească.
Eu trebuie să-i creez lui condiții ca el să aibă deschidere, să aibă transparență, să poată să vorbească cu mine, cu un părinte prieten. De asemenea, el trebuie să știe că tatăl, mama, când discută cu el, se întorc către Dumnezeu care este deasupra tuturorului. Hai să ne rugăm împreună.
Și să vedem
problema aceasta, să vedem mai târziu când va ajunge să cunoască și acele șmecherii. Își va aduce aminte pentru că el s-a pus pe un drum, pe o potecă care tot a urcat încet, l-a urcat. La adolescență el deja este la un nivel nu neapărat intelectual, și intelectual, că școala, mă rog, din punct de vedere al educației și al pregătirii intelectuale, este undeva. Dar din punct de vedere moral, unde este el? Dacă noi l-am învățat că se poate și altfel.
Du-te și
sau ne-am dus la școală și ne-am certat cu profesoara pentru că i-a dat o notă și el a început, ce spune?
Am și bătut-o chiar.
De se poate. Deci noi facem scandal, facem ceva și până la urmă reușim. Atunci el va ajunge în dilemă. Ce să aleg? Păi mai partea ușoară este mai simplă. Dar dacă partea mai grea, el a fost obișnuit cu ea și deja...
Pentru că este bună, el știe că este bună.
Știe și are rezultate. Va putea el să spună acum mă las de matematică și mă apuc de altceva. Nu! El se simte foarte bine, pentru că el are rezultat bun acolo. I-a ieșit, are mână și creier să facă poezie și să facă un eseu. Și este fericit. S-a dus la olimpiadă, a luat o notă bună la capacitate. Toate aceste lucruri, ce creează în el? O identitate, o imagine de sine. El știe că are o valoare. Valoare câștigată prin munca lui. Nu, poate la un moment dat eu ca părinte i-am pus o meditație. Nu, este acolo o schelă, nu trebuie. Dar la un moment dat schela este dată la o parte și el este el însuși,
preia el,
da. Deci până la urmă problemele de moralitate, problemele care țin, hai să zicem, moralitate creștină. Bun, nu suntem pe creștinism, nu suntem pe Biblie, atunci hai să mergem pe partea cealaltă. Etică. Moralitate sau etică. Și într-o parte și în alta mi se spune nu înșela, nu fura,
fără
nu
minți. Fără să-ți vorbesc de Dumnezeu,
fără să-ți vorbesc de Dumnezeu.
Lucruri.
Aceleași lucruri. Pentru că noi trăim într-o societate
guvernată
de niște principii și este o vorbă. Ne furăm propria căciulă. Păi cum adică propria? Păi tot a furat-o până când mi-o fur eu din nou. De ce? Pentru că ne-am învățat să ne furăm unii pe alții. Ceea ce nu este deloc corect. Și atunci nu mai ai încredere, nu mai ai siguranță și ai o stare sufletească foarte aiurea.
Și o reacție negativă la tot ceea ce vine din exterior.
Tot timpul ești nemulțumit.
Aș vrea să vă dau încă un scenariu. Este vacanță, copiii sunt la bunici. Sunt foarte mulți bunici care au preluat rolul părinților, părinții sunt plecați în străinătate și acum, la începutul vacanței, tânărul de clasa a 8-a sau a 9-a sau a 10-a spune: bunii, eu m-am săturat, nu mă mai duc la școală, mă apuc de muncă sau, uite, mă duc și eu în străinătate, mă duc în altă parte să muncesc, să fac bani. Eu nu mai am timp să stau până la, uite, cutare are 30 de ani și abia are un salariu minim pe economie. Eu n-am timp să-mi irosesc viața așa. Ce face bietul bunic care este pus în fața unei asemenea situații? În afară de faptul că întâi se roagă, vorbește cu părinții copilului, dar cu tânărul în cauză, ce face?
Cred că lucrurile până la urmă sunt și în privința asta ai o zonă de influență. Dar până la urmă dăm libertate fiecăruia. Lucrurile acestea se petrec, scenariul nu este unul imaginar, este unul foarte, foarte real. Și cunoaștem foarte multe exemple în acest domeniu. Au fost persoane care au făcut școală și au lăsat școala la o parte, s-au dus să muncească, să facă bani. Până la urmă și câștigarea banilor
Pot fi acuzate aceste persoane?
Nu știu dacă chiar pot să fie. Nu m-aș pune pe scaunul de judecător, că sunt situații și situații.
Fiecare știe de ce a făcut lucrul acesta.
Poate că am putea să judecăm o situație pur și simplu imorală. S-a dus, a lăsat,
familia,
a dus acolo și și-a bătut joc de tot și-a aruncat totul la gunoi și-a făcut ca să facă bani. Adică banul a devenit ca un Dumnezeu. Da, e clar, acolo lucrurile sunt limpezi.
Da.
Dar când există o comunicare, bunicul vorbește cu nepotul, cu părinții, ne rugăm, spunem câteva lucruri frumoase.
Hai să vedem de ce.
De ce? Cum?
Hai să vedem cum. Cum putem remedia?
Și vedem ce soluții, ce variante. Îmi pun și o minte la contribuție și nu vin doar cu niște piese din acestea învechite. Las că pe vremea mea și... Nu așa. Vremea noastră a trecut. Trebuie să ne adaptăm vremurilor actuale. Când granițele sunt deschise, te pui pe un low cost cu 50 de euro și te duci unde vrei și acolo ai doi prieteni care i-a spus, uite, hai că te băgăm noi unde muncim noi.
Stai cu noi, dorm cu noi
și nu știu ce. Și dintr-o dată, în a doua lună, tânărul nostru se vede cu niște sute de valută în buzunar, care nu i-a văzut niciodată în viața lui. Nu este o ispită?
Ba da. Eu chiar aș vrea să merg mai departe cu scenariul. Bunicul a fost atât de înțelept încât, și este poveste reală, încât a vorbit în străinătate cu niște tovarăși ceva mai tinerei și a aranjat nepotului ca pe timpul verii să plece la muncă. Și exact cum vorbeați de ajutor, l-au ajutat cu cazarea și cu masa, dar n-au făcut diferență la muncă. Și a muncit băiatul nostru, pentru că și-a pus ambiția să muncească, încât la sfârșitul lunii septembrie a venit acasă, spășit, și a spus, bunii, eu vreau să mai învăț. Și poate mă voi mai duce, dar poate din altă poziție, dar deocamdată merg la școală.
De ce? Pentru că a făcut o experiență, cum se zice,
cauză și efect,
pe da. Pielea lui. Și atunci, vedeți că e bine la un moment dat să și dai voie, dar să fie cumva...
O voie controlată puțin.
Controlată.
Dirijată puțin.
Într-o atmosferă bună, de colaborare, pleacă, dar nu pleacă trântind ușa.
Și să dormi
în gară. Nu pleacă pentru că eu l-am certat. Da. Pleci, te-ai dus, te duci pe unde te duci. Totdeauna
droguri,
umbli.
Golănie.
Și atunci tânărul pleacă și zice, furios, ca fiul risipitor, nu mai am nevoie de voi. Nu, a plecat,
dă telefon
și spune, am ajuns bine, vă rog mult să vă rugați pentru mine, tânărul își dă seama că are nevoie de ajutor și iată că o atmosferă de genul acesta, cu anumite libertăți care poate nu ne convin, dar care sunt naturale, ce să facem?
Pentru că lumea s-a schimbat, trebuie să acceptăm, sigur, că lumea s-a schimbat.
Și ca dovadă, cauză-efect, tânărul vine cu o experiență în care ce spune? M-am gândit, acum știu despre ce este vorba,
știu
mai bine.
Știu de ce trebuie să învăț.
Știu de ce trebuie să învăț. Și cu siguranță va învăța mai atent și mai bine. De ce? Pentru că își dă seama că aici trebuie să realizeze ceva.
Corect. Aici, acolo, indiferent, dar decât să facă el munca cea grea, poate își face o firmă de construcții și coordonează lucrurile și câștigă și mai mult pe baza studiului pe care l-a făcut. Da, este un scenariu perfect real, m-aș bucura ca toate să fie așa, să se sfârșească cu happy end și cu o învățătură corectă, cu un efect corect care să aducă, așa cum spuneați, slavă lui Dumnezeu.
Amin.
Pentru că tot ce facem, așa trebuie să fie. Mai avem foarte puțin timp la dispoziție să mai vorbim despre o altă lege.
O altă lege care aș vrea să, poate altă dată, mai discutăm despre ideea aceasta, că în mintea noastră există posibilități extreme pe care Dumnezeu le-a pus, capacitatea de a discerne. Foarte important. Deci principiul cauză-efect... Îmi dau seama că există ceva acolo care nu poate să fie mutat, unul și cu unul fac doi. E clar, e lege. Și atunci eu știu că dacă am făcut ceva, urmează ceva, și atunci eu încep să calculez, să analizez.
Înseamnă că nu ne naștem cu această capacitate. O dobândim pe măsura trecerii timpului
nu,
ca experiență?
Noi ne naștem, nu, ne naștem ca ființe morale.
Da.
Ne naștem ca ființe morale. Însă este o capacitate care o dezvoltăm în timp. Ea se poate dezvolta în bine sau în rău. Adică capacitatea de a discerne și de a face alegeri. Ce alegeri ar trebui să facem noi? Că de obicei ne spunem așa, alegerile bune sunt ale unui om de caracter. Alegerile rele sunt ale unui om lipsit de caracter. Fals. Nu este lipsit de caracter cel ce face alegeri rele. Are un caracter defect, el are caracter. Nu este om fără caracter. Asta ce înseamnă? Indiferent în poziția în care ne găsim, noi tot persoane morale. Însă avem o moralitate bună sau o moralitate defectă. Ce trebuie să aleg? Mintea deține capacitatea de a discerne. Iată un gând minunat. Mintea omenească este dotată cu capacitatea de a discerne între bine și rău. Dumnezeu nu a prevăzut ca omul să ia decizii pe temeiul impulsurilor, ci în urma unei evaluări a dovezilor, comparând cu atenție Scriptura cu realitățile vieții. Dacă ar fi renunțat la prejudecățile lor și ar fi comparat profeția scrisă cu faptele ce caracterizau viața lui Iisus, iudeii ar fi descoperit armonia frumoasă care exista între declarațiile profetice și împlinirea lor în viața și lucrarea de slujire a umilului galilean. Situații care s-au petrecut. Acel Iisus de atunci trăiește și astăzi. Eu trebuie să mă raportez la acest Iisus care este cine este. Poate pentru mine încă n-a ajuns mântuitor, dar eu trebuie să-l pun în calcul, cuvântul lui Dumnezeu sau cuvântul adevărului. Discern. Cum fac? În ce parte mă duc? Am plecat în străinătate, nu? Tânăr fiind, dar am întâlnit în străinătate persoane la vârsta de 60 de ani. Au plecat, că acolo erau ceva rude, nepoții, copii, s-au apucat de treabă. Ce decizii iau? Cum mă comport? Societatea de acolo este de un anumit fel.
Permisivă,
nu este ca în România,
largă,
este altfel.
Nu mă cunoaște nimeni.
Nu mă cunoaște nimeni, pot să fac ce vreau. Față de cine mă raportez?
Asta
eu
este.
Trebuie să mă raportez față de cineva. Și ce spune, de fapt, cuvântul lui Dumnezeu? Trebuie să mă raportez la nivelul conștiinței mele, trezită la realitate de cuvântul lui Dumnezeu și de prezența lui Dumnezeu. Nu este bine atunci când plecăm undeva să plecăm împreună cu Dumnezeu? Plecăm, uite, o să intru și eu în concediu luna viitoare și ne-am înscris să ne ducem la Sovata. Bun, eu nu trebuie să-mi fac plan A, dar mai fost. Ce contează? Ba da, trebuie să-ți faci bagajul.
Plan, să-ți... programare.
Programare, să te duci, să-ți faci mașina, să n-ai surprize. Pentru un lucru care am putea să spunem că este banal. Ce mare lucru aici, câteva sute de kilometri. Totul trebuie să fie gândit. Și când plecăm la drum, ce facem? Ne rugăm și spunem: Doamne, călăuzește-ne Tu, noi avem de parcurs un drum mai lung, vrem să ajungem acolo cu bine, să întâlnim oamenii aceia, să avem o atmosferă, o părtășie. Acolo este un loc unde ne simțim întotdeauna foarte bine. Nu te bucuri și aduci laudă lui Dumnezeu. Mintea deține capacitatea de a discerne. Nu este normal să ne rugăm: Doamne, dă-mi o minte lucidă, indiferent de vârstă. Am întâlnit bătrân la 90 de ani, cu o luciditate și cu o gândire extraordinară. Asta nu este o mare binecuvântare?
Nu voiam să vă adresez întrebarea asta, dar până la urmă o voi face. Dacă ar fi, ipotetic, dacă ar fi să alegeți să trăiți cât mai mult timp, peste 100, fără să mai fiți în puteri la un moment dat, dar să trăiți, chiar și într-un scaun, într-un pat, trăiți și bifați niște ani, dumneavoastră sau cei din jurul dumneavoastră. Și o altă poziție, să trăiesc atâta timp cât mintea mea poate discerne, cât mintea mea poate alege, chiar dacă nu mai pot face multe lucruri, mintea să meargă și să pot deosebi binele de rău. Spre ce v-ați îndrepta?
A, categorică este varianta a doua. Și nu cred că este cineva să gândească altfel. Însă,
și totuși ne agățăm de viață. Am văzut multe persoane care,
da, e posibil,
chiar dacă nu mai erau... Da.
Există ceva, o forță în lăuntru nostru care ține de spiritul conservării și te agăți. Însă am întâlnit destul de multe persoane care regretau că trec printr-o experiență profund negativă.
Dacă mai gândeau.
Da. Mă refer atunci când trupul era deteriorat, dar mintea încă mai putea. Dar persoanele care deja judecă anapoda, nici nu mai pot să le cer ceva.
Și totuși, domnule pastor, este din ce în ce mai mare numărul oamenilor care, deși trăiesc, nu mai sunt ei.
Nu mai sunt ei și vedeți că și aici noi trebuie să acceptăm principiul cauză-efect.
Crește calitatea vieții, nu, dar crește numărul de ani.
Da, trăiți. Numărul de ani, cantitatea, dar calitatea este aproape nulă. De ce? Păi spune cuvântul lui Dumnezeu. Datorită păcatului, fie pe cel care l-am făcut noi sau păcatul general, pentru că trăim pe un pământ blestemat, aduce această distorsionare majoră la nivelul minții, spiritului, trupului și satana este satisfăcut. Cu toate acestea, spune că Dumnezeu știe pe fiecare dintre copiii săi. Cum îl știe și pe cel paralizat? Îl știe și pe cel cu boala Alzheimer? Da? Păi de el nu mai judecă, n-are nimic. Dumnezeu știe.
Cât a judecat,
el a avut responsabilitate și Dumnezeu i-a ținut socoteală de binele și răul. Când n-a mai știut, el nu mai are responsabilitate și Dumnezeu se oprește unde este înțelept. Dar viața lui trupească este sub ocrotirea lui Dumnezeu. Dacă ar fi să gândim așa, atunci am putea să spunem în felul următor. Păi nu ar fi mai corect să facem ce făceau naziștii? E bolnav de Alzheimer, i-am făcut o injecție și am terminat cu omul, să nu se mai chinuie. E normal? E moral? Nu. Nu este moral. Nu noi am dat viața, nu noi o luăm. Ne rugăm la Dumnezeu și spunem: Doamne, sunt niște efecte care nu le știm de unde
au
apărut.
Nu le putem controla.
Nu le putem stăpâni. Toate sunt în mâna Ta. Tu controlează mai departe și după știința ta și bunătatea ta, fă ca toate,
știi
ce este cel mai bine.
Și nu știm de ce s-a ajuns într-o asemenea situație. Ca Estera, nu știm de ce Dumnezeu te-a adus. Poate pentru un timp ca ăsta, poate pentru rude, pentru prieteni, poate pentru că fiecare lucru, cauză-efect, are un efect, maturizarea noastră, responsabilizarea noastră în momentul în care îngrijim o persoană care nu mai știe de ea. Toate au un înțeles în planul lui Dumnezeu, chiar dacă noi așteptăm răspunsuri. Răspunsuri nu vor mai veni. Am înțeles puterea de a discerne și pot spune în concluzie că ea se dezvoltă pe măsură ce noi alegem, discernem care este bine, binele de rău și acționăm în consecință și măsurăm și efectele, plecând și de la cauză efect.
Exact.
Și efectele deci, pe noi ne cresc, ne dezvoltă.
Deci cu cât acest discernământ e folosit în mod pozitiv, făcând alegeri corecte, acele biruințe mici mă duc către biruințe mai mari și Dumnezeu creează condiții de așa natură încât eu să pot analiza lucruri din ce în ce mai complexe și mintea mea va fi formată să poată acționa în felul acesta. Surprinzător, persoanele care de-a lungul vieții au avut posibilitate să ia decizii multiple și complicate, la vremea bătrâneții au mintea tot ageră. De ce? Pentru că, cauză-efect, a muncit cu mintea, a gândit, a citit, a analizat, a creat scenarii, nu de film, scenarii de viață, pentru el, pentru familia lui, și a găsit soluții. Acest lucru este un lucru extraordinar.
Domnule pastor, ne apropiem de sfârșitul emisiunii noastre. Am rămas să discutăm mai departe în alte emisiuni, dar am rămas cu cauză-efect și cu capacitatea de a discerne. Acest lucru ar fi foarte bine dacă l-am nota undeva și chiar l-am pune la acțiune, să vedem noi acum, la vârsta pe care o avem, cum putem discerne cel mai bine, astfel încât efectele să-și dea rodul.
Păi, ați amintit lucrul, evaluarea. Hai să facem experiență cu ceva și apoi să evaluăm. Veți vedea că în momentul în care îmi pun mintea și fac alegeri corecte, în funcție de cuvântul lui Dumnezeu prin rugăciune, veți vedea efectele pozitive care vin și încarcă structura noastră spirituală, emoțională, cu un bine nemaipomenit, care Biblia îl numește binecuvântarea lui Dumnezeu. N-ar fi bine să fim binecuvântați.
Binecuvântarea
însă nu vine gratuit. Binecuvântarea vine în urma unor alegeri pe care noi le-am făcut în conformitate cu legile lui Dumnezeu.
Vă mulțumesc, domnule pastor. Nu se putea concluzie mai bună. Vă las, dragi prieteni, cu binecuvântarea lui Dumnezeu până săptămâna viitoare când ne vom reîntâlni. Vă mulțumesc încă o dată. Numai
și
bine.
Și la fel, sănătate.